O tom, že se panovníci snažili evidovat, kolik mají kruce lidí na práci a válku a kolik vyberou na daních, máme zprávy z Mezopotámie, Starého Egypta, Řecka, Číny a mnoha dalších civilizací, včetně Římské říše.
Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.
Poznamenává autor biblické jeho evangelia podle Lukáše s tím, že do Betléma se proto musel vypravit i jistý Josef s těhotnou Marií. Pokračování asi znáte. Jak vidno, na počátku nebylo jen slovo, ale také sčítání. S Římskou říší se do velké míry rozpadla i evidence lidí, ale i ve středověku vznikaly různé soupisy, urbáře a církevní matriky. Slavná je například kniha Posledního soudu, do které nechal Vilém I. dobyvatel v 11. století zapsat všechny držitele půdy v Anglii. Zlatý věk sčítání ale nastal až v novověku se vznikem statistiky jako vědy. Podle historika Pavla Himla z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy sbírání těchto dat dokonce definuje moderní stát jako takový. V českých zemích přitom vznikl poměrně unikátní soupis v polovině 17. století, kdy chtěl císař zjistit, jak úspěšně proběhla rekatolizace po bitvě na Bílé hoře.
Takže se prováděl v roce 1651 takzvaný soupis podaných podle víry. Tam byla důležitá víra každého jednoho nebo každé jedné podané, takže tam to opravdu jde až na úroveň rodin. Nejsou tam, myslím, duchovní a vojáci do toho zahrnutí, do toho soupisu, a také na některých panstvích tam nejsou děti, které ještě nešly ke zpovědi pod 12 let věku. Ale jinak tenhle ten pramen vlastně zachycuje úplně celou populaci.
Další takto podrobný soupis následoval až v druhé polovině 18. století v duchu osvícenství, kdy za Marie Terezie vyšly i přesné pokyny, jak lidi sčítat. Začaly být číslovány domy a stát se posléze zmocnil i vedení matrik. Většinu údaje o obyvatelích sbíral především pro účely výběru daní a armády. Proto byli podle Pavla Himla dlouho sčítáni jmenovitě pouze muži, zatímco u žen v habsburské monarchii byl až do roku 1777 uváděn jen jejich počet.
Protože to sčítání prováděli vedle teda těch civilních komisařů i vojenští komisaři, tak bylo zjevné, že teda účelem je zhruba zjistit ten potenciál mladých mužů odvést k armádě. Proto se také někde objevují případy, to zní až trošku jako z pohádky, že ten hospodář, když tam přišla ta komise, tak vlastně právě některé své syny tady v tom věku skrýval. Na druhou stranu tady už je vidět, jak ukazuje Tony Tantner, určitá dokonalost, protože ty sčítací komise to zjištění na místě potom ještě kombinovali s matrikami. Takže viděli, že prostě v té rodině ještě by měl být jako jeden syn, který se třeba narodil právě před těmi 15 nebo 20 lety.
V osvícenství ale byl s evidencí spojen myšlenkový směr zvaný populacionismus, který považoval rychlý růst obyvatelstva a jeho kvalitu za základní předpoklad moci a blahobytu státu.
Samozřejmě, když prostě netrpí nemocemi a je početné, tak může dodávat ty daňové poplatníky, může dodávat rekruty do armády. Má to ale i tu ideologickou stránku, že je vlastně jako škoda, když člověk předčasně zemře, že prostě nemůže rozvinout své schopnosti a být samozřejmě užitečný tomu státu. Tam je to hodně opravdu provázáno a vzniká tam i ta přímá vazba mezi státem a každým jednotlivým občanem. Už tam mezi tím nejsou ty prostředkující instance, panství a podobně.
Vysvětluje historik Pavel Himl, autor knihy Pozorovat, popsat, stvořit o osvícenské policii a moderním státu. Doplňuje, že až v 19. století se s tím spojila idea národa. Pečlivou evidenci jeho sil, a to nejen formou sčítání, s rozvojem byrokracie dále rozvinuly všechny státy, ať už šlo o absolutistické monarchie nebo republiky. Československo, kde státní úřad statistický vznikl jen 3 měsíce po vyhlášení nezávislosti, nebylo výjimkou, ale o tom už více v jednom z dalších dílů našeho seriálu. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.